Esperanto avec plaisir, leçon 30. Dressado de hundo. Portoi por la leciono.
Dressi. Fronte al. Gis. Hundo. Quelcae. Ciam. Clara. Compreni. Curagia. Cusci. Lauta. Levi. Montri.
Nova. Obei. Ofte. Ordono. Plesuro. Posizio. Recompensi. Ripeti. Sidi. Stari. Tiam. Vocio. Clarigoi. Sidi. Sidigi, sidigi, cusci, cuscighi, cuscigi, stari, starighi, starigi. Ciam la hundo staras, tiam oni povas diri sidigiu. La hundo plu staras. Dialogo. Patro cae filo. Estas plezuro havi hundon, sed oni devas dresi gin. La hundo devas lerni quelcain ordonoin. Gi devas obei.
Vi pravas, Pacio. Unue, oni staras fronte alla hundo. Ancao la hundo staras. Por sidigi gin, oni diras sidigiu. Cae tiam, la hundo devas sidici, cae poste plu sidi gis alia ordono.
Bone. Ciam la hundo sidas, por cuscigi gin, oni diras cuscigiu. Tiam la hundo devas cuscigi, cae poste plu cusci gis alia ordono.
Ciam la hundo cuscias, por starigi gin, oni povas diri starigiu, au levigiu. Tiam la hundo devas starigi, cae poste plu stari, cis alia ordono.
Se la hundo ne comprenas, tiam vi devas ripeti la ordonoin, cae ec montri al gi la novan posizion. Via vocio devas esti clara cae lauta. Vi devas ofte recompensi cae curagigi gin. Traduku. Starigu la tablon cae la seggioin.
Sidiciu cae laboru.
Unue la hundo staras, poste gi cuscigias, cae fine gi cuscias.
Stariciu cae iru alla pordo de la domo.
Starigu la hundon cae mangigu gin.
Se la hundo cuscigias, tiam vi devas diri al gi sidiciu.
La patro scribigas la knabon cae legigas la knabinon.
La infano ordonas, sed la hundo ne obeas, char gi ne comprenas.